protože mají pocit, že pokud řeknou, hele, já do toho chci dát milion, a já řeknu miliony málo, tak že to bude jako dehonestovat.
Já teď jsem si vlastně uvědomil, že cizí člověk mi bude vlastně pomáhat navrhovat interiér, v kterém ale já budu žít. Mm-hmm. Ne, že ty v něm budeš žít, ale já tam budu žít.
Je mu to zabere čas v rámci návštěvy těch showroomů, potom v rámci rozhodování a ještě nějakého brouzdání po internetu a zjišťování si informací. Je toho na trhu strašně moc a že vlastně neví, jaký materiál, jaký barvy, a to se taky strašně rychle jako vytříbí a vyčistí.
Vítám vás u další epizody realitního podcastu Realitcast. Já jsem Jan Štěpánek, realitní makléř, a mým dnešním hostem je Kateřina Kiš. Katka je interiérová designérka. Katko, vítám tě.
Dobrý den, děkuji Honzo, děkuji za pozvání.
Tak já mám rovnou první dotaz na tebe. Mm-hmm. Říká se interiérová designérka anebo bytová designérka?
Je to vlastně úplně jedno.
Je to jedno?
Interiér je v bytě, v domě nebo v komerčních prostorách. Řekla bych, že ta bytová je víc taková jakože specifická, že si lidé můžou myslet, že pokud je to bytová designérka, že mě navrhne kancelář, nebo někteří designéři to tak mají, že se opravdu specializují jenom na privátní prostory a ne na komerční. Pod tím interiérem se dá toho schovat víc a já navrhuji i komerční prostory.
Takže navrhuješ i komerční. Já jenom možná řeknu, proč jsem se tě pozval do studia. Ty jsi totiž u nás doma v našem domě dělala interiérový návrh a vlastně byl to teda návrh prostoru nekomerčního. Pomáhala si nám udělat návrh obývacího pokoje, kuchyně, vstupní takové předsíně a šatny. A já jsem s tvými službami byl nadšený a i mě vlastně jako překvapila ta přidaná hodnota, tak jsem si řekl, že to je, že bude dobře, když se spolu potkáme i při natáčení epizody. První, na co se tě zeptám, jak jsi se vůbec k práci interiérové designérky dostala?
Tak já jsem měla k interiéru a celkově k designu vždycky blízko, vždycky mě to bavilo, lákalo a měla jsem tu možnost, příležitost před 11 lety navrhovat náš rodinný dům, manžel mi dal volnou ruku prostor a docela se to povedlo. Já jsem se potom dál věnovala svojí práci, předtím jsem pracovala v korporátu ve farmacii a potom jsem šla na mateřskou dovolenou a oslovili mě přátelé, jestli bych jim nepomohla s interiérem, že se vlastně nevidí rady a líbí se jim to u nás doma. Potom jsem měla možnost ve stejnou dobu navrhovat mojí mamince byt, která se stěhovala, tak jsem si poslední rok při mateřský řekla, že mě to vlastně baví, že by bylo fajn se tomu věnovat, takže jsem absolvovala akreditovaný kurz v Praze interiérového designu, který jsem úspěšně absolvovala a to už je ze mě certifikovaná oficiální designérka. Zakázky jsou, práce je, takže jsem se vlastně už do korporátu nevrátila a můžu se naplno věnovat tomu, co mě baví.
Super, já možná pojďme říct na začátku, s čím vlastně můžeš tvým klientům pomoci, nebo co ta tvoje práce obnáší. Já tuhle otázku dávám záměrně, protože já jsem to na začátku moc nevěděl, anebo jsem měl tu představu, neříkám, že jinou, ale ta moje představa byla jako hrozně omezená, protože jsem vlastně netušil, co všechno tvoje práce obnáší. Tak to zkus vysvětlit.
Já jsem ráda, že se na to ptáš, protože si myslím, že to neví většina lidí a vlastně i já, když jsem před těmi 11 lety navrhovala náš rodinný dům, tak jsem uvažovala o službách architekta, ale vlastně jsem taky nevěděla, co to bude obnášet, jak už obsahem těch služeb, tak vlastně i finančně. Takže moje práce se skládá, já to vždycky rozděluju klientům, když se jim to popisuju, tak na dvě fáze. První fáze je návrhářská, druhá je realizační. V rámci té návrhářské práce, tak první, co je nejdůležitější, určit správný půdorys, dispoziční řešení v tom novém prostoru, aby to splňovalo jak funkční, tak estetické prvky. Musí být dodržená ergonomie. V tomhle bodě se stanovuje i koncept celého prostoru, což je taky hrozně důležitý, aby jsme tam dodržovali styl vlastně toho prostoru, materiály, barvy, tak to se určuje hned na začátku, s tím klientům pomůžu a potom už se jde vlastně na vizualizace, kde klient vlastně vidí kompletně ten prostor, včetně barev materiálů, dostane i vzorkovnici materiálů a je tam komplet všechno, včetně dekorací, pokud vlastně klient o to stojí. A druhá fáze, ta realizační, tak tam už jdeme víc do těch technických věcí, takže tam připravuju elektrodokumentaci, výkresovou dokumentaci nábytku na míru a pomáhám klientům vlastně vybírat zařizovací prvky. Nejdřív se vlastně postupuje od těch hrubých prací, takže musíme vybrat podlahy, obklady, dlažby, výmalby, vlastně to, co jde jakoby první v rámci té stavby nebo rekonstrukce, a potom vybíráme zařizovací prvky, nábytek na míru, to samozřejmě jde přes truhláře na základě mý výkresové dokumentace, a potom objíždíme showroomy s osvětlením, s nábytkem, s textiliemi, většinou se vybírá pohovka, jídelní židle, postele a takové ty věci. A až úplně na závěr se jde do dekorací, pokud někdo má zájem i na dekorace. Samozřejmě osvětlení je důležitý, to neopomíjet, určitě lustry nebo celkově prostě koncept osvětlení a textíly v interiéru.
Teďko tady zaznělo několik termínů, já se k něm vrátím a musím říct, že třeba pro mě ta tvoje druhá část té práce, ta realizační, to jsem vůbec netušil, že to je taky práce interiérového designéra, a to mě hrozně překvapilo a hrozně pomohlo, takže tomu se ještě vrátíme, ale když ta spolupráce začíná, nebo takhle, já to vezmu od konce, co je vlastně úplným výsledkem té tvé práce, co je to finále na konci?
Hotový interiér, do kterého se může klient rovnou nastěhovat.
Tak a to je možná zajímavé, protože já jsem si vždycky myslel, že finále tvé práce je hotový návrh interiéru a ty vlastně říkáš hotový interiér. To znamená, že ty končíš spolupráci s klienty, až když je v tom interiéru fyzicky hotovo, nábytek hotový, textilie namontované, přesně osvětlení, tak to bylo to, co já jsem vlastně na začátku vůbec neměl pochopené. A to byla pro mě obrovská přidaná hodnota tvé práce, že z tebe nevypadl jenom návrh a čau, ale že opravdu si nám jako s tím pomohla až do konce.
Tohle je hodně důležitý si určitě na začátku, protože někteří designéři tak pracují, že dají jenom návrh a potom vlastně to nechají na klientovi, nebo i já vlastně dávám klientům na výběr, protože samozřejmě každá ta fáze je nějak naceněná. A pokud nejsou ty finanční možnosti až tak velký, nebo budget na ten projekt není tak velký, tak je určitě fajn si nechat alespoň ten návrh, aby byla správně daná ta dispozice, aby ten prostor měl nějaký koncept, aby to bylo ochopený, měl to hlavu a patu. A potom vlastně už ten klient si to může realizovat sám, ale jak ty sám říkáš, je to opravdu časově náročný. A já vždycky říkám klientům, že jim ušetřím čas vlastně ve finále i finance, protože oni se můžou věnovat svoji práci, já se budu věnovat té svojí, a zejde z toho, že oni bez nervů budou mít hotový interiér. Samozřejmě potřebuji i nějakou interakci těch klientů, schvalování, schůzky, ale určitě si troufám říct, že je to úspora času, že nemusí komunikovat se všemi těmi dodavateli. A ještě jednou bych zmínila, nedělám stavební dozor, což je taky rozdíl. Vlastně s těmi dodavateli klient podepisuje smlouvu, takže klient vždycky musí být u převzetí hotového díla. Většinou se to týká hlavně nábytku na míru nebo vlastně i podlah, koupelen. Pokud chce, já můžu být u toho, že zkontroluji, že to vlastně odpovídá mému návrhu, ale tady je důležitý, aby tam ten klient byl a on si to přebírá, protože nejsem zprostředkovatelská firma, nedělám to na klíč, takže potřebuju součinnost alespoň částečnou toho klienta.
Ty jsi říkala, že potom ta tvoje přítomnost v té realizační práci ušetří čas. Já teda musím říct, že mě to ušetřilo i, nebo mě to vlastně jako zlepšilo takovou tu psychologickou stránku té situace, protože jsem si uvědomil, když se nás truhlář ptal, jestli chceme tyhle panty nebo tenhle mechanismus v šuplíku, a já jsem to viděl poprvé v životě, já mi dal na výběr 4 mechanismy v šuplíkách a já jsem nevěděl vůbec, podle čeho se mám rozhodnout, a zjistil jsem, že těch dílčích rozhodování je tam potřeba udělat desítky, stovky, a nevěděl jsem, protože jsem se v tom nevyznal, tak vlastně ta tvoje pomoc a to tvoje doporučení tam bylo poměrně pro mě užitečné.
To jsem taky ráda, že zmiňuješ, protože vlastně ve chvíli, kdy se do toho klient pustí sám, tak on vlastně se musí jakoby naučit práci toho designera. A opravdu nám ve škole pořád říkal, že to je řemeslo, že se to musíme naučit od píky, takže my jsme opravdu rýsovali, dělali jsme technické vykresy, učili jsme se materiály, a pokud klient v uvozovkách přijde a začne se rozhodovat, tak on se musí naučit typy podlah, typy podkládky, to samý se musí naučit v koupelnách, to samý v kuchyni, v nábytku, a vlastně všude se jenom učí. A samozřejmě chápu, že když do toho investuje svůj čas i peníze a je to prostor, v kterém bude do budoucna bydlet, a v dnešní době jsou ty nemovitosti drahý, takže to nechce podcenit, takže jemu to zabere čas v rámci návštěvy těch showroomů, potom v rámci rozhodování a ještě nějakého brouzdání po internetu a zjištění si informací, jestli je teda lepená podlaha lepší, nebo dát klikovou, jestli dát dřevěnou, nebo dát vinyl. A vlastně od toho má ten klient mě. Mimo jiné, já teda nabízím i služby jenom konzultace, pokud už prostě ten projekt jede a ten klient si neví s ničím rady, tak za mnou může přijít a můžeme ten prostor konzultovat. což si myslím, že je taky fajn, že má prostě někoho, na koho se může spolehnout, vlastně odborníka, který mu dá ty rady, který mu řekne, hele, tady prostě jednoznačně zvolíme tuhle variantu, protože to má takový a takový výhody. Nebo vlastně si pamatuju, že ve přítelkyně, když mi psala e-mail, na začátku, proč vlastně byste se mnou chtěli spolupracovat, takže je toho na trhu strašně moc a že vlastně neví, jaký materiál, jaký barvy a to se taky strašně rychle jako vytříbí a vyčistí. Hned na začátku, když si s těmi klienty sednu, většinou úvodní schůzka bývá hodinová i víc, že si vlastně řekneme požadavky, potřeby těch klientů, to, co mají rádi, nemají rádi a ono se to vlastně hrozně zúží. A pak se sestaví koncept, sestaví se dispozice a zase se to zúží a pak už dejme tomu vybíráme mezi třemi variantami, že to opravdu není, že byste přišel do showroomu, kde mají v dnešní době tisíce možností a teď to před vás předhodí a rozhodně se kliente, ale my opravdu už jdeme cíleně za tím, co chceme. A to je velký rozdíl.
Máš naprosto pravdu, to jsme samozřejmě prožili. Vzpomínám si, když jsme tady byli se podívat na podlahy a první, čím mě ta prodavačka odrovnala, když jsme se rozhodli, že chceme vinyl, tak jestli chceme lepený anebo ten klikový. A já jsem slovo klikový slyšel poprvé v životě, nevěděl jsem, co to znamená a teď absolutně nejsem schopen se rozhodnout, když nerozumím tomu, jaké jsou ty konsekvence lepeného nebo klikového vinilu. To je absolutně nemožné. A já tvrdím, že třeba člověk, když chce prodávat nemovitost, tak by měl velmi dobře si vybrat realitního makléře a to je jediná práce, kterou on s tím má, protože všechno ostatní už by měl zařídit a poradit ten realitní makléř. A já jsem si uvědomil, že v té jako tvojí branži je to úplně stejné. Myslím si, že člověk by měl si vybrat dobře interiérového designéra, se kterým si jako dobře sedne, najdou spolu společnou řeč, získá v něj důvěru a pak si myslím, že už se mu může jako... Nechci říct odevzdat, ale má v něj velkou důvěru velkého poradce, což se teda u nás přesně stalo. A ty si nám, to byla asi pro mě největší přidaná hodnota tvé práce, že si nám strašně zjednodušila ten život v tom výběru, v tom poradenství, v té realizaci, protože pro mě to bylo, kdokoliv mi ukázal vzorník, tak jsem si říkal, a ježišmarja, tisíc možností a já nevím, ani nevím, podle čeho se mám rozhodnout. A teď se vrátím zpátky na začátek. Ty si totiž tady řekla, jestli si pamatuju správně tři slova. Dispozice, koncept a styl. A ty si řekla vlastně, jako vytvořím dispozici, pak vezmu nějaký koncept, zasadíme to do nějakého stylu. A já tomu rozumím, ono to interiérové řemeslo je takovej, bych řekl, trošku i kreativní obor, že to je svým způsobem umění. A zkus nám teda popsat, jak ty postupuješ a řekni mi, co to teda je ta dispozice, co to je ten styl a co to je ten koncept, ať si to dovedu dobře představit.
Tak dispozice je úplně laicky to, jak bude nábytek uspořádaný v rámci toho prostoru.
Takže prostorové uspořádání.
Přesně tak. To vlastně dostanete půdorys od architekta nebo od projektanta. Oni většinou už tam mají něco nakreslený a s tím, že oni to řeší tu stavbu zejména zvenku, nebo teď se to týká hodně rodinných domů, ale už tolik neřeší ten interiér. Oni tam prostě nahází nějaký čtverečky, vypadá to hezky prodejně, vejde se mi tam stůl pro 6 osob, vejde se mi tam pro 5 lidí, ale potom, když to vlastně dostanu do ruky já, tak zjistím, že ten prostor má svý úskalí. Samozřejmě každý prostor má svý přednosti i mínusy, to tak je, ale musíme dodržovat jednoznačně průchody, ergonomii v tom prostoru, aby ten člověk, aby se mu tam snadno žilo. Já vždycky říkám, že ten interiér se musí přizpůsobit klientovi a ne klient interiéru. To je, pokud vlastně pak dalších x let budete chodit a budete obcházet nějaký růžek, tak je to prostě špatně. Opravdu ten prostor by měl působit, že ten člověk se tam pohybuje úplně samovolně, přirozeně a je mu to všechno příjemný. Takže to je vlastně ta nejdůležitější část a vlastně nejstěžejnější, že musí být správně.
Takže tím začínáš.
Přesně tak. Okay. A stejně tak, jako začíná stavba od těch hrubých prací, tak já začínám opravdu těma hrubýma čtverečkama, že si to poskládám a počítám ty průchody a centimetry, jestli nám to všechno vychází, jestli to bude pro uživatele, uživatelsky příjemné pro klienta. A ve stejnou dobu se určuje koncept, ten většinou vznikne hned na úvodní schůzce, protože já chci po klientech, aby mi poslal nějakou inspiraci nebo co je jim blízký. A potom už do toho vstupuje ten můj rukopis, protože jsi správně řekl, že to je až umělecká činnost, což naprosto souhlasím. A i to je vlastně jakoby hodnota toho interiéru, protože jsou designéři, kteří mají vyloženě rukopis, který je rozpoznatelný, je signifikantní a vlastně ty klienti se ho najímají už díky tomu rukopisu. Já pořád se snažím víc vstříct těm klientům, takže ještě nemám tak vytříbený rukopis jako někteří designéři. Ale Určitě je tam ta umělecká činnost a ta přidaná hodnota i v té kreativě.
Takže mi vlastně napadá, že ty když na začátku děláš tu, určuješ tu dispozici, jak jsi řekla, to uspořádání věcí v prostoru, a tam si myslím teda, že přichází na řadu, nebo je nadřazená ta funkčnost, aby všechno dobře tomu životu odpovídalo a sloužilo. A pak když tvoříš koncept, tak tam už jde tam už ta estetika. To jsem se chtěla zeptat, jak to jako hraje, co je důležitější, jestli ten design nebo ta estetika, dá se to říct?
Musí to být jednoznačně ruku v ruce. Nebude krásný interiér fungovat, pokud bude špatně daná dispozička, pokud prostě neprojdu okolo jídelního stolu nebo neodsunu tam židly, tak může být ten stůl sebe krásnější, ale nemá tu funkčnost a nebude fungovat a všichni na ten stůl budou naštvaný, potažmo na mě budou naštvaný. Stejně tak můžu mít krásně danou dispozičku, pokud spolu nebudou hrát barvy, materiály a celkově ten styl, bude to roztřištěný, tak tomu člověku to, ono se to nedá jakoby popsat, ale ten pocit z toho prostoru, že cítí člověk, že tam je něco špatně, buď to, že to na něj padá, nebo že tam je moc prázdno, nebo že tam je moc jako věmu najednou, že se tam ten člověk nemůže sklidnit a relaxovat. Takže to má vlastně spoustu těch prvků. Takže stejně tak jako na začátku se určuje dispozice a koncept, jinak styl je součást toho konceptu, tak můžeme tomu říct funkce a estetika.
Jo, tak to je asi pro mě srozumitelný. A teď, když si představím člověka, který si řekne, tak já potřebuju pomoc, cítím, že začínám potřebovat práci interiérového designéra, tak jak ta spolupráce vlastně, já mám dvě otázky, možná jak ta spolupráce začíná a jak to probíhá a vlastně v jakém okamžiku tě má ten člověk oslovit, protože si myslím, že jsou tady různé varianty, někdo koupí novou stavbu, ta stavba se teprve bude stavět a máme teprve projekt, nic nestojí, nebo jako my jsme koupili novou stavbu, která byla ale vevnitř úplně prázdná, jenom betonová podlaha, holé zdi, a nebo někdo má interiér třeba stávajícího domu, stávajícího bytu a chce ho předělat. Takže tipuju, že asi ve všech těch třech situacích tě klient může oslovit.
Přesně tak.
Tak zkus možná popsat, jak ta spolupráce, jak ji vlastně zahajuješ a jak to vypadá, jaký to má průběh.
Tak já vždycky říkám, že čím dřív, tím líp, ale zároveň nikdy není pozdě.
Okay. Takže se dá, jako, ano. I když je interiér hotový, máme už ho 20 let, tak se s tím dá něco udělat.
Dá se s tím něco udělat. I těch 20 let je taková jako optimální doba to trošku refreshnout a dát tomu nový život a nový smysl a styl tomu interiéru. Smutnější je, když se rekonstruuje nový interiér, což se taky může stát, pokud vlastně člověk se do toho pustí sám a najednou přesně jsou takový ty místa, tady neprojdu, mně se to vlastně nelíbí a jsou takový případy, že vlastně nový interiér se rekonstruuje a potom si myslím, že ten člověk až moc dobře pocítí službu a hodnotu toho interiérového designéra.
Teď mi napadlo, že máme tady vlastně jako jednu společnou oblast v těch našich profesích. Řekla si podle mě klíčovou věc, že vlastně blbý je, když se rekonstruuje zrekonstruovaný interiér. A mě se klienti, kteří chtějí prodat nemovitost, ptají, mám to kvůli prodeji zrekonstruovat? Tak v podstatě já říkám, buď vůbec ne, ať si to udělá ten nový majitel podle sebe, anebo ta rekonstrukce musí být opravdu dobrá, kvalitní a pořádná. V žádném případě to nesmí být rekonstrukce na oko, jenom pro ten prodej, protože to si myslím, že jsou přesně ty rekonstrukce, které nedopadnou dobře, hledí se tam na cenu, aby to bylo co přesně nejlevnější, tak. Aby to bylo co nejrychlejší, jenom aby to dobře vypadalo na fotkách a prodalo se to. A mám pocit, až je mi to jako líto, když někdo se do toho pustí a řekne, my jsme to zrekonstruovali pro ten prodej a já jako makléř na první pohled vidím, že ta rekonstrukce prostě je špatná. Takže tady vlastně to máme úplně stejný pohled.
To naprosto souhlasím, anebo ještě druhá varianta je od developerů, kteří mají vlastně zasmluvený nějaký dodavatel, takže se tam hodí nějaká vinylová podlaha ze standardu. Oni to vlastně prodávají developerský byty, že jsou zařízení koupelny, v horším případě i kuchyně, podlahy a dveře a většinou už prostě na první pohled dveře nefungují s podlahou, už je to špatně. Koupelna je podle nějakých standardů, co se dělá už 20 let stejná a to mi přijde jako hrozná škoda a chápu, že pak ten klient, který si to koupí jako svoje celoživotní bydlení, takže tam chce mít hezký podlahy, chce tam mít hezký koupelny a potom opravdu se stává, že podlaha, která je v low costu prostě pro prodej, je tam položená pár měsíců, tak jde celá pryč a pak i jako za prvý v rámci financí, ale i v rámci nějaké ekologie, protože pořád vinily plast, těžko někdo se bude zbavovat dřevěný podlahy, takže jsou to prostě tuny odpadu a takhle se to vyhodí do vzduchem.
No to je pravda, že oni někdy ti developeři vlastně chtějí skolaudovat tu nemovitost a aby mohli skolaudovat, tak musí mít alespoň zařízenou koupelnu a toaletu. Což byl třeba přesně náš případ, ten dům byl skolaudovaný, takže tam byla zařízená koupelna a toaleta, ale zaplať pánbů, v tom domě nebylo nic jiného. Podlahové krytiny, dveře tam nebyly, svítidla tam nebyla, kuchyň tam nebyla, nic dalšího, takže tam jsme vlastně šli úplně jako z čista, ale vlastně jsme předělávali i tu koupelnu, která už tam byla. A dokonce přítelkyně mi zrovna včera říkala, že by ji chtěla předělat úplně, takže včetně těch dlažeb a obkladů, které tam ten developer dal kvůli té kolaudaci. Takže máš pravdu, že asi čím dříve, tím lépe, tak přesně teď si jako představuju, že když, asi možná ideální stav je, když jako klient bych kupoval dům, který se právě staví a můžu ještě promluvit do toho, než developer začne právě pokládat dlažbu a dělat obklady,
Možná, že
elektřinu, je, rozvody,
elektřina.
Vody
to
a podobně.
To u vás se vlastně taky měnila.
Ano, u nás se taky elektřina měnila, která byla hotová, takže se pak sekalo do zdi a jsem si říkal, tady kdybychom přišli o pár měsíců dřív, tak se to mohlo udělat v rámci té stavby.
Přesně okay. Tak. A i odpady jsou hrozně důležitý, protože já jsem potom a limitovaná při navrhování kuchyní, jsem vlastně vázaná na odpady, takže už tam musím už vlastně navrhu s nějakou predispozicí, protože se musím držet těch odpadů. S elektřinou se dá ještě hnout, ale ty odpady to už mi nikdo jako
Ono se dá, ale...
Ale nechce se.
Nechce se.
Jo, to a chápu, že se nechce.
Od spousty stavařů jsem slyšel zásadní větu, jde všechno, je to jenom otázka peněz. Jo, takže pak jsou to zbytečně vyhozené peníze, zbytečně další náklady, zbytečně se seká do zdí a předělává se odpady a podobně. Takže OK, takže tomu rozumím. Takže řekněme, že se člověk prostě rozhodne, že potřebuje práci designéra interiérového, tak a kontaktuje tě. Tak mi teď zkus popsat přesně, jak to vypadá, jak to probíhá.
Tak domluvíme si úvodní schůzku, kde se seznámíme i my jako lidsky, protože jsi správně řekl, jako si prodávající nebo kupující nemovitost vybírá svého realitního makléře, tak tady bych řekla, že ta spolupráce je ještě intimnější, protože já opravdu potřebuji vidět, jakým způsobem oni žijí. Jak využívají obývací prostor, jestli relax, nebo se setkávají s přáteli, jak vlastně používají koupelnu v tom smyslu, jestli se rádi sprchují, nebo radši mají vanu. A opravdu to jsou až jako intimní otázky. I teď jsme narazili u klientů, že jsem potřebovala vědět, na jaký straně spí partnera, na jaký straně spí partnerka. A vídáme se potom docela často, takže pokud to tam nefunguje lidsky a není tam ta chemie, tak je to i pro mě už na začátku špatně, že většinou pak ta spolupráce nedopadne dobře a je to trápení, myslím si, z obou stran. Zároveň by ti lidé měli mít podobný vkus, což je taky hrozně důležitý, nemůžu navrhovat pro někoho, komu se vlastně nelíbí moje práce.
Myslíš ti lidé jako klienti a ty?
Klienti, přesně tak.
Jo, já myslel, jestli třeba ti partneři, že by měli mít stejný vkus.
To se taky stává, což bohužel, jako když jako na prvním rande si neříkají, kdo má jaký vkus, taky se to může stát, pak je to vždycky o kompromisech. Špatně, když si najmou toho designéra jako svýho soudce. Protože samozřejmě se líp hlasuje ve třech než ve dvou, ale to pak úplně dobře nefunguje. Takže tak jako tam vlastně musí být sympatie na začátku, tak tam musí být i důvěra, což samozřejmě chápu, že není hned, že se buduje časem, ale ta důvěra spočívá i v tom, že opravdu já nejsem soudce nebo rozhodčí toho páru, jestli teda bude varianta manželky nebo manžela, ale opravdu potřebuji mít tým, jakoby se stavit z těch klientů a jsme v tom spolu, ne proti sobě.
Tady jsi řekla strašně důležitý slovo, důvěra. Mně to taky chvilku trvalo, než jsem pojal jako absolutní důvěru ve tvojí práci, protože jsem tě neznal, neznali jsme se ani jako lidsky. Vlastně, co si vzpomínám, předtím jsme se viděli jednou, jedinkrát v životě, takže pro mě si vlastně byla cizí člověk. A teď jsem si vlastně uvědomil, že cizí člověk mi bude vlastně pomáhat navrhovat interiér, v kterém ale já budu žít. Ne, že ty v něm budeš žít, ale já tam budu žít. A já si vzpomínám, že jsem napřed měl nedůvěru, ale ty jsi si tu moji důvěru jako získala, řekl bych, že jako bezmeznou, protože pak jsem ti už jako kompletně věřil. A bylo to pro mě hrozně příjemné, že jsem vlastně například ty interiérové vlastně potom ty textilie a věci u truhláře, do toho už jsem vůbec nestrkal nos, to už jste vlastně udělali ty textilie s přítelkyní a u truhláře si nás zastupovala už jako stoprocentně. Takže si myslím, že asi ve tvém řemesle je potřeba tu důvěru navázat. Možná mi řekni, jak jako vnímáš, že bys to udělala, že tu důvěru navazuješ, že si získáš tu důvěru těch klientů?
Stejně jako u vás časem a vlastně to ty průběžné schůzky, ta spolupráce, tak vlastně tu důvěru vytváří a já jsem naopak ráda, že si ve mně neměl tu důvěru hned, ale já to i poznám, já to cítím a pro mě vždycky lepší ta důvěra získaná, než pokud někdo za mnou přijde, samozřejmě fajn a na doporučení, vždycky ty spolupráce na doporučení fungují líp, nebo když někdo má možnost vlastně vidět můj interiér, na základě toho mě poptá, ale i to, pokud má někdo jako velký očekávání ode mě a hned mi bezmezně věří, tak pro mě je to jako velký závazek a pracuje se mi trošku jako pod tlakem, že abych ho nesklamala.
To je vlastně i nebezpečný, že?
Přesně tak, abych nesklamala toho klienta a všichni jsme pořád lidi, takže se tam může něco stát a vlastně v průběhu té stavby je spousta dělčích jakoby věcí, takže fajn, když důvěřuj, ale prověřuj a já to tak si od svých dodavatelů, že prostě fakt to beru, že si vytvářím tým okolo sebe a nejsme proti sobě, že by mě truhlář nachytával, hele, tady vám to designérka špatně nakreslila. Ale že zvedne telefon a řekne mi, hele, tady by se nám špatně otvíraly dvířka, pojďme to změnit a hledáme společné řešení. Takže to je určitě důležitý, aby ta důvěra byla. A přesně jak říkám, prostě vybudovaná. A pak, když se sedí nad těma návrhama, diskutuje se, já samozřejmě ten návrh představuju, říkám jim, proč jsem to takhle navrhla a i zodpovídám jejich dotazy. A to si myslím, že vlastně v rámci toho se ta důvěra utváří, že to není jen tak random jako vystřelený nebo skopírovaný návrh předchozího klienta, Ctrl-C, Ctrl-V, ale že opravdu ke každému tomu klientu, prostoru a interiéru přistupuju individuálně, což si myslím, že je hrozně důležitý.
A ti možná teďko prozradím jednu věc, kterou jsem ti neřekl, čím jako tvoje důvěryhodnost v mých očích stoupla, že to právě neděláš CTRL-C, CTRL-V, ale že se nám budeš věnovat fakt individuálně, tak to bylo hned na začátku, když si nám řekla, přineste mi nějakou fotku, která má barvy, které se vám líbí. Jo? A já jsem si okamžitě představil barvu písku, béžového moře, modrá obloha, takže to se jako mně líbilo. A já jsem si říkal, tyhle, ta holka fakt bude asi jako vycházet z toho, co my jí řekneme a nebude nám cpát něco svýho, o čem je přesvědčená, že to je dobrý a hezký, ale že se jako fakt zajímá o nás. Takže to byl první moment, kterým si mě vlastně získala, protože jsem měl opravdu jako pocit, že se bude pracovat na něčem, co je unikátně pro nás. Takže to si myslím, že je jako Asi to musí být pro ty klienty hodnotný, když se vlastně o ně zajímáš.
Jo,
pro mě to tak bylo.
Ono je to do značné míry i trošku psychologie a já mám docela obsáhlej vstupní dotazník, ten jsem u vás ještě neměla, a tam mi opravdu ty klienti vypisují, jak žijou, jakým způsobem chtějí ten prostor používat, protože se to může zdát jako na první pohled, že jsme všichni stejný, ale jenom stačí, když se zeptáte, jestli návštěva sedí u jídelního stolu nebo u gauče. Tak každá rodina to má úplně jiný. Jak často se navštěvují s rodinou, na co vlastně to prostor využívají, tak je to opravdu tak individuálně, že podle mě se to ani nedá takhle dělat Ctrl-C, Ctrl-V. A každému se líbí něco jiného. I když to pořád může být vkusný, může to být hezký, tak opravdu ty jemné niance, co se komu líbí, co kdo snese, a i v rámci materiálu, jestli někdo snese kámen mít v interiéru, nebo vinyl, nebo dřevo, fakt je to hodně jako specifický a ty niance jsou fakt jemný.
Dobře, takže když se vrátíme zpátky, říkala si první schůzka. Na té schůzce se děje to, že se poznáváte,
poznáváme se, my jako lidi a představíme ten projekt a v jaký jsou fázi. A teď mám teda to štěstí, že mám tři rodinný domy před fází nebo ve fázi ještě před výstavbou, že hrubá deska nikdy není ani hrubá deska, takže to je pro mě úplně jako popsaný list, že můžu hnout i vlastně s příčkama, pokud je to potřeba. Hlavně vím, že budou správně rozvody vody a elektřiny, což je taky důležitý, ale samozřejmě i pokud už je to postavený, jako bylo třeba u vás, tak i s tím se dá vždycky jako pracovat, to není problém, anebo potom druhá věc je ta rekonstrukce, jak moc to chtějí rekonstruovat, kolik jsou do toho ochotní investovat, ať už financí, tak i času, protože v dnešní době, co si budeme povídat, je to všechno o penězích, ty ceny nemovitostí i vlastně vybavení veškerého materiálu, tak jsou opravdu vysoký, takže prostě nějaký vstupní budget do začátku je potřeba a já s nima řeším hodně i finance. Takže tam i poznám, nakolik ta důvěra je. Pro mě nejhorší, když mi někdo řekne, finance neřešte, peníze nejsou problém, tak pak většinou problém jsou, když je takováhle věta.
A myslíš finance jako budget?
Budget na ten rozpočet.
Na rozpočet toho, co se bude realizovat.
Přesně
potom.
Tak, protože někdo má jako pocit, že to, jaký je budget, svědčí o tom, jak on je movitý, ale to vůbec ne. Znám spoustu klientů, kteří jsou opravdu movití, ale nemají to zafixovaný tak, jako že jsou ochotní peníze do toho interiéru dát, že to pro ně není jako důležitá věc. Že stejně tak, jako máme my všichni zafixováno, kolik by mělo stát rohlík, mlíko, chleba, chleba, kolik by mělo stát obyčejný bílý tričko, pro někoho je bílý tričko za 200 někde a pro někoho je bílý tričko za 1500 kvalitně ušitý z kvalitní bavlny. A někdo je ochotný za to dát 20 000 za bílý tričko jenom protože to má na sobě nějakou značku. A takhle vlastně se liší i ty klienti, že ať chceme nebo ne, tak všichni máme jakoby v sobě zafixovaný, co by kolik mělo stát. A pokud vlastně oni se mnou nechtějí bavit o těch penězích, protože mají pocit, že pokud řeknou, hele, já do toho chci dát milion a já řeknu miliony málo, tak že to bude jako dehonestrovat, ale to vůbec ne. Prostě ten budget je daný a všichni máme nějaké možnosti rozpočet a ani to není o tom, jestli na to mám, ale i druhá stránka věci, jestli to do toho chci dát, což je hrozně důležitý. Takže pokud má někdo opravdu ve mě důvěru a o těch financích se mnou baví, tak mě to usnadní práci. A i jim, že tam nemáme nějaký takový to chodzení okolo horký kaše, je nám se ta sedačka líbí, ale je prostě o 30 000 dražší než je náš rozpočet. Takže i vlastně v rámci toho je důležitý tu důvěru mít, protože opravdu si má řeším i ty finance.
Já si na to vlastně vzpomínám taky, že u nás se to taky dělo, že jsme se o tom bavili a vím, že některé cifry mi připadaly vyšší, než jsem čekal. Některý mi připadali vyšší, než jsem čekal, ale nakonec jsem s ním souhlasil. Hmm. To bylo například, když si nám doporučovala židle, tak ty židle jsem si myslel, že budou výrazně levnější, které budeme mít v kuchyni. A bylo to prostě jenom proto, že já jsem vůbec netušil, jaké židle na trhu jsou. Já jsem si vždycky kuchyňskou židli představoval normální, standardní, unifikovanou židli. A my tam nakonec máme židle úplně jiné a jsem s ním absolutně nadšený. A na rovinu ti řeknu, že po tom roce, co tam bydlíme, tak už jsem úplně zapomněl, kolik ty židle stály. A pak se člověk vlastně uvědomí, že na začátku ty peníze řeší, ale pak vlastně ten finanční jako výdaj není až tak důležitý, vzhledem k tomu, že pak tam budu ten život trávit. Jo, takže je pravda, že jsme to, co říkáš, tak jsme jako fakt všechno prožívali. Řešili, jsme to prožívali a někdy se mi to zdálo, ty bláho, ta Katka se zbláznila, to je prostě moc, ale pak, když jsem to viděl, nějaký koberec tam máme prostě asi za 15 000 a já jsem si říkal, no tady žádný koberec bej nemusí, no dneska jsem zatraceně rád, že tam je, protože to ten interiér úplně pozvedlo, to bylo vlastně pod sedačkou jenom koberec a ty si řekla, on vlastně většina toho koberce ani nebude vidět, protože on bude pod sedačkou a pod to tím stolečkem a já jsem si říkal, tyjo, tak on tam bude vidět z toho jenom kousek, ale nakonec je to úplně super, jo, a to je něco, co jsem si nedovedl představit.
Přesně, jak to zmiňuješ, tohle je strašně o pocitu. To vlastně, jestli tam ten koberec je na tom malinkém kousíčku, který ty využíváš, tak je vlastně jenom tvůj pocit. Ať už při chůzi, tak i akustický pocit. A to je vlastně hrozně důležitý. To je to, co se ten člověk kupuje, aniž by to věděl, si kupuje pocity. A i vlastně hladina nebo cenová jako relace těch zařizovacích prvků, tak je taky fajn, když se mnou ty klienti řeší, že třeba přesně, hele, nám to přijde drahý, tak jim řeknu, bohužel v dnešní době už je to jako standardní cena, anebo jim řeknu, jo, je to dražší, můžeme najít levnější variantu, ale má to takový a takový benefity, je to na vás, jak se rozhodnete. A teď mám mladý pár klientů, kteří jsou hrozně sympatičtí a právě ty finance se mnou řeší a na začátku mi jasně dali rozpočet plus svý požadavky. Já jsem to navrhla podle jejich přání a s tím, že se ten rozpočet přešvihl, rovnou jsem jim to řekla a rovnou jsem jim řekla, kde se dá ušetřit, ale že to je za cenu toho a toho. Řekla jsem jim, kde bych do toho investovala, kde bych naopak ušetřila. Opravdu tam si myslím, že ta důvěra je a že ta spolupráce probíhá hrozně fajn, že vlastně ty věci komunikujeme, takže i ta komunikace je tam vlastně hrozně důležitá.
Takže máme první schůzku, ty máš navnímaný informace od klientů. A co se děje potom dál?
Potom já zasílám cenovou nabídku na základě rozsahu služeb, tak jak vlastně já jsem tady zmiňovala první fáze návrhářská, druhá fáze realizační, tak oni to mají takhle všechno vypsané a naceněné v té cenové nabídce. Mají tam i vypsané, jak ta spolupráce bude probíhat, s tím, že oni sami si můžou vlastně v rámci té cenové nabídky vybrat, jaký služby využijou, jestli komplet všechno, nebo zůstanou jenom u toho návrhu, pak už si to budou zařizovat sami. A zároveň s tím, pokud je odsouhlasená cenová nabídka, tak já zasílám ten vstupní dotazník, kde mi to ještě všechno sepíšou černým na bílém, pokud má nějakou inspiraci, tak fotky inspirační. Potom já začínám vlastně navrhovat, vymodeluji si v programu ten prostor, interiér, potom máme schůzku, kde vlastně představuji ten návrh a po případě jsou tam klientské změny úpravy.
Dobře, ještě se vrátím k těm penězům. Ty jsi na začátku mluvila o budžetu a pak jsi mluvila o nabídce. Předpokládám, že budget je, kolik mám připraveno na zařízení tady interiéru peněz, takže třeba 1 000 000 korun. a nabídka je cenová nabídka tvé práce.
Přesně tak, tak.
Naceněná tvoje práce.
Ano,
ok, tak. Rozumím. Možná zajímavá otázka, jak stanovuješ cenu své práce?
Vždycky je to individuální, není jasně, to jako jednotný ceník a záleží fakt na tom objemu té spolupráce. Jestli se jedná jenom o návrh, nebo jestli se jedná vlastně o kompletní služby. I to zohledňuje, jestli se navrhuje celý prostor, nebo jenom části.
Dílčí prostor.
Přesně tak. Protože paradoxně může být i celý prostor levnější, než když se to pak přepočítá na jednotky, protože já stejně vlastně ten čas, který tam strávím, tak mě de facto jedno, jestli tam budu o 10 minut díl kvůli další místnosti, plus vlastně ceny na náklady, na dojíždění, tak jsou pořád jednotný. Ceny za truhlářem, ceny za vlastně nábyt, nebo showroomy s nábytkem a podobně. Takže já jsem vždycky radši, když se k tomu přistupuji jako k celku, protože i ten koncept se sestaví jednotný a vlastně jsem i radši, když celá ta zakázka nebo vlastně ta realizace je od A až do Z, protože se může stát, že ve chvíli, já odevzdám návrh a potom už si to ten klient vlastně zpracovává sám, že se některé věci nedodrží, se nad něčím mám rukou a pak přesně ty detaily dělají ten celek.
Takže vlastně klient si může vybrat, ty jsi říkala, že si může tě zaplatit jenom jako konzultanta, jenom jako konzultaci s tebou udělat, nebo že vytvoříš ten interiérový návrh, anebo že se postaráš i o tu realizaci, což znamená teda komunikace třeba s truhlářem, nebo tvoje přítomnost v těch showroomech, když se vybírají konkrétní nábytky, dekorace nebo látky a podobně.
Přesně tak. A myslím si, že i přidaná hodnota moje je ta, že vlastně už spolupracuju s dodavatelem, takže můžu nabídnout svýho truhláře, který je spolehlivý, s kterým mě se dobře pracuje a vím, že odvádí kvalitní práci. Takže oni, pokud truhláři nemají, tak nemusí vybírat mezi X neověřenými truhláři. To samé vlastně při výběru zařizovacích prvků, tak už je vezmu do showroomu, se kterýma spolupracuju a vím za prvý, jaký jsou cenových kategoriích, za druhý, co tam mají za sortiment, takže už jdeme cíleně. Takže i v tom jim už šetřím práci, že nemusí tady obíhat 20 obchodů s nábytkem, ale už prostě jdeme do vytipovaných a tam většinou už se vybere.
Teď mi napadá otázka, jak to máme společnou. Já jsem realitní makléř, prodávám nemovitosti, takže já na ty nemovitosti musím jezdit. Ty taky na ty nemovitosti musíš jezdit, pokud teda to není ve fázi ještě projektu. A bydlíš kousek od Plzně, jako já. Jak daleko si tě můžou klienti objednat?
De facto po celé České republice, ale aby se jim to vyplatilo, takže teď jsem měla poptávku i z Brna, což jsme si pak jako řekli, že samozřejmě jsem ochotná tam jet, můžu tam jet, ale že si myslím, že se jim to nevyplatí a dala jsem jim kontakt na brněnský designéry. Běžně jezdím do Prahy, takže to absolutně není problém a vždycky je to na domluvě. Měli jsme realizaci Praha Západ a podobně. A i vlastně designéři z branže, který znám, kolegové, tak jezdí po celé České republice. Pak člověk zjistí, že pokud je jako s někým spokojený, tak že je ochotný vlastně i tu vzdálenost nebo i ty vyšší finance, protože pak musím zohlednit samozřejmě náklady na dopravu, takže se jim to vyplatí, než hledat někoho, nebo kde úplně cítí, že to tam si úplně nesedlo.
Jo. Ono přece jenom tohle, co jsi řekla, je asi důležitější než pár korun za kilometry navíc, jo? Když potom si jako uvědomím, jak velký dopad má ta tvoje práce na život člověka a na ty leta, které v tom interiéru stráví, tak bych řekl, že tohle je úplně jako bezpředmětné, jestli jako mám zaplatit tvoji cestu 100 kilometrů nebo 200. Spíš je otázka, jestli ty seš ochotná tam třeba jet, takže protože seš ochotná. Dobře. Tak, teď se dostanu zpátky. Takže máš za sebou první schůzku, předala si klientům nabídku, předala si jim ten dotazník, poprosila si je o ty fotky, takové, které mají zobrazovat tu jejich, to, co se jim vlastně jako líbí. A pak teda předpokládám, že přichází buď nějaká možná ještě dolaďovací komunikace, nebo jejich rozhodnutí, OK, jdeme se pustit do spolupráce.
Přesně tak, vždycky oni musí tu spolupráci schválit, v jakém rozsahu, jak i termínově, to vlastně všechno si určíme v rámci toho vstupního dotazníku, pak já začínám pracovat. Většinou si na práci beru 6 až 8 týdnů, záleží na mojí kapacitě, jak jsem zrovna momentálně vytížená a na objemu té spolupráce. A vlastně můj výsledný výstup je v rámci prezentace, kde je půdorys 2D i 3D, kde je vlastně určený nový dispoziční řešení, kde je sestavený ten koncept, kde je materiálová a barevnostní paleta a pak už tam jsou vlastně 3D vizualizace těch jednotlivých místností.
Mm-hmm. Tak zase tím jsme prošli, to si velmi dobře vzpomínám, to bylo pro mě úplně super, že si nám ukázala ty 3D vizualizace a mohli jsme se na to dívat z různých úhlů pohledu. vlastně v té naší kuchyni, tam je ostrůvek, takový jako jenom servírovací, je tam stůl, je tam nějaký vlastně, navazuje to na obývací pokoj. Takže jsem se mohl podívat vlastně, jak to ergonomicky bude vypadat z různých úhlů pohledu. Velkou hodnotu pro mě mělo i to, že si byla schopná rovnou při té naší schůzce třeba měnit barvy dvířek na té kuchyňské lince, protože máme dvoubarevnou. A mně se to na začátku moc nelíbilo, ale pak jsme velmi rychle našli řešení, které se mi líbilo. Takže vlastně je tady ta fáze, kdy posíláš 3D, 2D půdorysy.
A já to vždycky prezentuju.
Nebo to prezentuješ.
Prezentuju to na schůzce, protože ne vždycky třeba můžou pochopit, jak je to myšlený, nebo co je to za prostor, proč je to takhle navržený, protože můžou mít třeba nějakou utkvělou představu, jak by to mělo být, nebo viděl to předtím u projektanta, ale ono to třeba z mýho pohledu není úplně ideální řešení v rámci třeba té ergonomie, průchodu, takže je i dobrý vlastně rovnou říkat, proč jsem to takhle navrhla, co to má za plusy, co to má za mínusy, nebo pokud navrhuju víc variant, což taky se může stát, že na jednu stranu vycházím vlastně z jejich požadavků, ale pak jim tam chci přinést i vlastně tu přidanou hodnotu toho designéra, že to jde třeba udělat i jinak. Takže to všechno vlastně společně procházíme a potom já jim to dám k dispozici, tu prezentaci, a oni mají vlastně nějaký čas na to se vyjádřit a zavádí se klientské změny.
Tohle opět můžu potvrdit. Utkvělé představy jsou asi opravdu utkvělé, protože třeba moje utkvělá představa byla o kuchyňské lince, že kuchyňská linka je přece spodní skřínky řada, horní skřínky řada. A ty si vlastně se na ten prostor podívala a řekla si nám tehdy, hele, tady na tu stěnu horní skřínky vůbec nedávejte, to by ten prostor hrozně jako stěžkl a zabili byste to. A mě si tím úplně tehdy vyrazila dech a já jsem si říkal, tyjo, jak to může být kuchyň bez horních skříněk, kdy to bude nedodělaný, to bude divný. A ty jsi to nakonec vymyslela tak skvěle, že dneska jsem za to hrozně rád, že tam ty skřínky nemáme, je to naopak vzdušné. Přesně jak jsi to řekla, tak to dopadlo, ale mě by to ani náhodou nenapadlo, že se něco takového dá udělat.
A největší pochvala pro designéra je, když mu klient řekne, tohle bych sám nevymyslel, nebo tohle by mě nikdy nenapadlo.
Jasně.
Tak to je vlastně
jsem
to.
Tě právě pochválil.
Děkuju. To je vlastně to, proč tam ten designér je, protože krom vlastně toho všeho, co jsme si řekli, tak přidaná hodnota je i vlastně to něco navíc, že by to mělo mít ten punc toho designu, toho té současnosti a v mnoha případech je to i vlastně, že já trošku pošťuchu ty klienty, aby vyšli z těch stereotypů a aby svým způsobem změnili i životní styl, protože my jsme nějak vyrostli a přesně to máme jako zakódovaný, jak by to mělo vypadat, prostě kuchyňská linka, dole pracovka, nahoře skřínky, takhle to prostě bylo vždycky, tak to budu mít zase, ale přece jenom ta doba už se posunula a proto je tam právě ten designer, že už by měl přinášet jako současnost, současný bydlení, který zase vydrží dalších 20 let a nedělat pořád ty stereotypy, jak jsme žili 50 let zpátky.
Zeptám se tě, jak staří byli tví nejstarší klienti?
Jak staří byli mý nejstarší klienti? 50.
50, takže já. Takže já jsem vlastně jedním z tvých nejstarších klientů.
Ne, ale moje maminka vlastně byla můj klient, tak 65.
Takže 65. Okay, já si říkám právě, jak jsi mluvila o těch zažitých jako stereotypech, tak bych typoval, že jako starší generace bude mít ty zajeté představy a možná, že...
Měla jsem i mladý klienty, kteří mi furt tvrdili, a to bylo, že já jsem se vrátila z Milána z Design Weeku, který byl zrovna zaměřen na kuchyni a jim se navrhoval kuchyň, takže jsem byla úplně jako nadšená, plná těch nových trendů a dojmů, takže jsem to chtěla zakomponovat a oni ne, ale to přece kuchyň musí být takhle a takhle to musí být a nebyl jako otevřený novým změnám a novinkám. Jako...
A jak to nakonec dopadlo? Dělala
kompromis.
Půl
na půl. Ono to je většinou tak jako v jakýmkoliv vztahu, je to o kompromisech, tak i vztah klient-designer je o kompromisu. Že já vždycky říkám, že ten prostor navrhuju, jako bych tam sama žila, ale zároveň aniž bych potlačila toho klienta. Vždycky říkám, že ten prostor se musí ke klientovi hodit. Musí opravdu být poznat na první pohled, že k sobě patří. Protože pokud to tak není a striktně bych si jela jenom tu svoji lineu, tak ono to je potom hrozně poznat.
Možná mi řekni, když si teda představíš ten náš interiér a teďko se na to podíváš zpětně, už si v tom interiéru vlastně potom byla i na návštěvě, takže jsi měla možnost si ho prohlédnout jako hotový, už jak je zažit, jako jak v něm žijeme, zabydlený. Máš ten pocit, že se to u nás povedlo, jakože, že to jako ladí k nám jako k lidem?
Určitě. Jo. A i když, protože u vás vlastně na začátku byla velká diskuze o barvě kuchyňské linky, že původně byla bílá, ale pořád se tam měli jako někde v dálce, že nějaká barva, a pak když jsem viděla Hanku, tak o tu přítelkyni, tak úplně jako jednoznačně ta se do té kuchyně krásně hodí. To je úplně
Hanka
jako...
se do té kuchyně krásně hodí.
Ne, teď se nechtěla říct, jako, že bych měla být jenom v kuchyni, to tak. Vůbec ne. Ale celkově do toho interiéru a i vlastně, když jsem tam byla na návštěvě, tak jak ona vlastně se v té kuchyni pohybuje, tak tam si myslím, že tam se to jako povedlo krásně.
Je to tam prostě sluší. To tam sluší to, mám radost, že to tak je, já to vyřídím. Okay. Dobře, takže máme fázi, kdy teda máme u klientů odprezentováno ty tvoje návrhy, už máme dávno odsouhlasenou spolupráci. Předpokládám, že tam musí docházet k nějakému dolaďování, že klienti vlastně poprvé vidí výsledek nebo nějaký dílčí výsledek tvé práce, nějak to na ně působí, nějak se k tomu vyjadřují, takže tam asi dochází k nějakému tomu dolaďování a do upřesňování. Tak a řekněme, že teda si řeknete, dobrý, tak máme vymyšleno, nám, klientům se to líbí, a tak co se děje dál?
Potom záleží, jestli jsme ve fázi, teď vlastně jsem mi odsouhlasil projekt rodinného domu, který ještě vůbec nestojí, takže teď máme jako spoustu času. Ve chvíli, kdy je hrubá stavba, tak jdeme na rozvody. Rozvody elektřiny, že dělám hrubou dokumentaci nebo výkresy elektroinstalací, protože potřebuju mít přesně vyvedený lustr nad jídelním stolem, musím mít osvětlenou kuchyni. Pokud tam jsou budovky, tak musím mít vlastně budovky. Hrozně důležité jsou i vypínače. Já třeba ráda dávám vedle postele vypínače, že člověk jde, lehne si a zhasne si z postele, nemusí pak nikam vstávat. A to už zpětně neradi doděláváme, takže tohle je vlastně v té fázi hrubé stavby. Jdou se vybírat podlahy, jdou se vybírat obklady a pak vlastně stejně tak jako postupují ty řemesla, tak já postupuji s těma klientama v rámci vlastně v showroomu a vybírání. Stejně tak je návštěva u truhláře, protože většinou kuchyň se řeší na míru, takže zase čekáme i na nějaké cenové nabídky od těch dodavatelů. Takže vlastně v první fázi jsou po elektru a po výkresu nábytku na míru, tak navštěvujeme osvětlení, showroom s osvětlením, podlahy a obklady dlažby.
Tady ti prozradím další věc, zlomová v naší spolupráci, kdy jsi se pro mě v mých očích stala jako, že jsi jako skutečně jako někdo. Tak to bylo v okamžiku, že já jsem očekával, že dostaneme nějaký jako 3D model, to je jasný, to je tak, jako bych řekl, člověk očekává, ale když jsi přinesla okotovaný přesný nárys nebo nákres pro truhláře, tak tím se mi trochu vyrazila dech, protože to bylo něco, co jsem vůbec nečekal, že tam bude každý soklík nakreslený, okotovaný, že vlastně tomu truhláři se to dá a ten truhlář podle toho tu linku může přesně vyrobit na míru. Takže to teda musím říct, jako fakt se mi vyrazila dech tím. A tam jsem si uvědomil další tu hodnotu, protože jedna věc je ten interiér navrhnout, ale truhlář to těžko vyrobí do detailů, do všech těch lišt a já nevím, desek, které něco mají zakrývat a podobně, jenom podle nějaké 3D vizualizace. Takže tím pádem se mi vlastně dala najevo, že součástí té práce je i to, že vznikají ty přesné, já nevím, jak se tomu říká, jestli to
výkresová
je
dokumentace.
Výkresová dokumentace. Přesná výkresová dokumentace pro toho realizátora, většinou teda pro truhláře.
Přesně tak, a to je to vlastně, na čem se dávali ve škole záležet, jak nám vtloukali nebo vštěpovali, že musíme umět nejdřív to řemeslo, takže opravdu my jsme tyhle ty výkresy postaru rýsovali ručně, pravítko, tuška, nesmělo se gumovat, i skici, všechno jsme dělali ručně, aby jsme si opravdu to prošli fakt v rámci toho řemesla a designer by tohle podle mě měl umět ty výkresy. Samozřejmě v dnešní době tím, že to je volná živnost, není vázaná na žádný vzdělání, tak může se stát designérem kdokoliv. A tady bych opravdu teda apelovala na klienty, že ne vždycky je cena všechno, ne hezký Instagram a podobně, spíš v rámci jako nějakých referencí, protože samozřejmě sleduju Instagram, kdo tam je a bohužel tam jsou i rádoby designéři, kteří za sebou nemají, praxe je taková, že někde něco navrhli, ale neznají to řemeslo jako takový, neznají materiály, nedodají vám tu výkresovou dokumentaci, takže ten na to pozor a kolikrát se neliší ani cenou, což je teda potom smutný, ale pokud se liší cenou, tak opravdu počítat, jako je to u všeho, ne vždycky levnější znamená lepší.
Tohle platí v té naší branži taky, když mě zavolá klient, tam mu napíše a řekne, pane Štěpánek, chtěl bych prodat svůj byt, A jako první mě zajímá, jakou si berete provizi, tak vím, že se velmi pravděpodobně na spolupráci nedomluvíme, protože určitě bude na trhu někdo, kdo mu to nabídne za nižší provizi než já. A pokud je to vlastně pro toho člověka jediné a možná základní kritérium, tak prostě ať jde po ceně a nejde po kvalitě. Jo, a tady teda bych řekl, že v tom tvém oboru ta kvalita je naprosto klíčová. Když si představím, že někdo prodává dům, tak se dá říct, jasně prodám dům a už mi to nezajímá, už je dům prodaný, ale ty vlastně tvoříš ten domov těm klientům, kde se žije a kde se bydlí. A já teda musím říct, že ta kuchyň a ten obývák a to, co si pro nás dělala, tak mi denodenně tu radost přináší. Hanka v podstatě skoro každý druhý den říká, nám se tady bydlí tak dobře, viď? Takže to je úplně jako super.
Je to ráda,
to je úplně super. Takže máme hotovou výkresovou dokumentaci a tím pádem se může, nevím co, objednávat u truhláře, může se navštívit truhlář, může se získat nabídka u truhláře.
Pokud máme podlahy, máme dveře taky chodíme vybírat, máme světla, tak pak už jde na řadu nábytek, takže
už se objednává.
Truhlář objednává a my potom obcházíme ty showroomy, kde se právě vybírá gauč, vybírají se židle a podobné věci, pokud už tohle stoje a klient ještě stojí o spolupráci, tak potom jdeme už vyloženě na ty doplňky, že se vybírají polštáře, vázičky a textíly ještě společně s nábytkem, protože textíly je poměrně vysoká položka v tom rozpočtu a je důležité, jestli v interiéru jsou nebo nejsou, opravdu to zase dělá ten pocit té měkkosti, té útulnosti toho interiéru a i akustický vliv to určitě má na ten prostor, takže a není to bohužel nejlevnější záležitost. A i mě samotnou jako pořád zaráží, že proč je to vlastně na prčic tak drahý. Ale když to tam není, tak je to hrozně poznat. Takže určitě i na ty textíly nebo záclony, stínění, záclony, závěsy, tak na to myslet, snad ta koberce a potom se teda jde na ty dekorace.
Platí třeba to, že tuhle tu finální fázi řešíš spíš se ženami a to, co je předtím, spíš s muži?
Je to tak.
Je to tak. U nás to bylo taky tak. Mě to totiž přestalo v okamžiku, kdy jsme měli tu výkresovou dokumentaci hotovou, tak mi to přestalo zajímat a já jsem říkal Hance, hele, interiér, jako tady ty záclony a polštářky, to už si skáťou dolať, to už je mi úplně jedno, jak to bude.
Technické věci, ty zajímají většinou pány a potom už jako ty dekorace.
Pak už se vybíral, si vzpomínal, když jsme vybírali ty záclony, nebo to nebyly záclony, jak se tomu říká, závěsy, nebo ty látky. Takže já jsem tam byl jak pátý kolo u vozu v té prodejně, jsem tam tak jenom postával, abyste si tam vybírali.
Ale pamatuju si, když ti pán řekl, jestli chceš romantický řasení, tak jsi řekl, že ne.
Jo, tak romantický řasení nechci, to je pravda.
Máte ho tam, ale pak jsme to nazvali jinak. No.
Jo, máme ho tam a je. To jsem mi neměla říkat.
Romantický jsme říkali, že to ne. Že to
no, ale je to pěkné, jak to máme. Takže dobře, takže máme vybráno a pak se teda ještě ale musí realizovat. Jo, a teďko nevím vlastně, kde skončila ta naše spolupráce, jestli ještě ty potom, já vím, že jsme byli u pana truhláře, byli jsme v těch showroomech, vybírali jsme ty interiérové věci, vybírali jsme že jo, židle, koberec, vlastně jsme vybírali i gauč, který jsme nakonec zvolili jiný, ale prostě vybírali jsme spolu a pak už se to tam k nám nějak jako začalo vozit a tím pádem vlastně už ta tvoje práce asi pomalu končí, protože už tam pak byli truhláři, už tam pak přijeli ti, co dělali ty závěsy, přivezli nám nábytek.
A ono to působí i vlastně v rámci toho projektu, když to tak plyne, takže to pak jako tak jako vyšumí, protože z začátku to jde pozvolna, já se jako kreslím, teď to vylaďujeme, pak to začne být intenzivní a takový bolavý i po finanční stránce, i v rámci těch jako prací, že teď to jako jede, tak, tak je to jako intenzivnější ve všech směrech. A pak už se finišuje, tak to zase tak jako odeznívá, ale já jsem nerada, když takhle odezní i ta spolupráce, samozřejmě faktury jsou všechno zaplacený i moje faktury, ale že jsem vždycky ráda, když je pak ještě nějaká poslední schůzka, kde teda si to všechno jako společně projdeme, řekneme si k tomu něco, já se s těmi klienty rozloučím, protože pro mě to je taky, já s nimi trávím docela intenzivní čas, takže je i pro mě fajn, když se to potom jako oficiálně ukončí, tak ať se vám hezky bydlí. A
stává se ti, že tě potom třeba klienti pozvou do toho hotového interiéru, abys to viděla?
Stává se mi to poměrně často a i se mi stává, že se klienti vracejí, což mám samozřejmě radost.
Což je i náš případ. Káťo, já ti moc děkuju za rozhovor. Já jsem si s tebou krásně prožil tu skvělou zkušenost, jako mentálně tu skvělou zkušenost, kterou jsme vlastně s tebou loni zažili, když se nám pomáhala navrhovat interiér plus ještě další věci. Takže ti moc děkuju za to, že jsi přijala pozvání.
Já moc děkuju za pozvání a jsem ráda, že se práce interiérového designéra trošku přiblíží i širší veřejnosti, protože je to tak, troufám se říct, specifický a těžko uchopitelný obor, že je fajn, když se to dostane víc do podvědomí.
Naprosto souhlasím, protože minimálně na začátku ani já jsem vlastně nevěděl, co bude ta naše spolupráce obsahovat. A vlastně jsem to zjistil až při tom, co jsi s náma spolupracovala. Takže děkuju.
Taky děkuju. Mějte se hezky, naschledanou.
Tak to byla další epizoda realitního podcastu Realitcast. Já se s vámi těším u příští epizody.